Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də deyim 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, heç kim toxunulmaz deyil, cəza tədbirləri belə görünür, davam eləyəcək. Prezidentin fikirlərinə reaksiyalar, bütün bu deyilənlər nə dərəcədə real işə çevriləcək iqtisadçı Nazim Məmmədovun, hüquqşünas Aslan İsmailovun Azadlıq Radiosuna dedikləri. Leyla Yunusun boynunda qanışırlar, vəkilinin dediyi kimi döyülmənin izləridir, ancaq Leyla Yunus bu barədə danışmağa qorxur. Avropa Məhkəməsi Tofiq Yaqubunun azad edilməsi barədə qərar verdi. Bugün Qarabağ Manaka ilə Qəbələ Borussia ilə cavab oyununa çıxır. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sahibkarların hüquqlarından danışır, bəs yerdə qalanların hüquqları. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir. Bugün Gürcüstanda Tbilisidə prezidentlərin təkbətək görüşü olub və bundan sonra daha geniş tərkibdə görüş keçirilib. Prezidentlər təkbətək görüşdə iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Sonda prezidentlərin birgə bəyannamə imzalayacağı gözlənir. Həmçinin mətbuata birgə açıqlama verəcəkləri gözlənir, nəzərdə tutulur. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir qərar qəbul elədi.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi noyabrın 5-də Müsavat Başqanının mavini Tofiq Yaqublunun dərhal azad edilməsi və ona 24 min avro təzminat ödənilməsi barədə qərar qəbul edib. Söhbət Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 5-ci maddəsi azadlıq hüququnun pozulmasından gedir. Tofiq Yaqublu 2013-cü ildə İsmaildə baş verən etirazlara görə həbs olunub. 2014-cü ildə isə Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. O, kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndələrinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Müdafiə tərəfi bütün ittihamları rədd edir və həbsin məhz siyasi sifariş olduğunu düşünür. Qeyd edək ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bundan əvvəl onunla birlikdə həbs olunan və 7 il yarım azadlıqla məhrum edilən Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov barəsində də eyni qərar çıxardıb. Amma qərar indirdək icra olunmayıb. Ali Məhkəmə oktyabrın 13-də onların işinə yenidən baxması üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib.
Xəbərləri davam etdiririk. Noyabrın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində isə ilkin iclasında Leyla və Aris Yunusların şikayətlərinə baxılıb, müdafiə tərəfi bir sıra vəsadətlər qaldırsalar da, hakim fasilədən sonra o qaydaraq onların heç birini təmin eləməyib.
Və biz ilkin olaraq Azərbaycan Qadınları Ön Qafqazda İctimai Birliyinin nümayəndəsi kimi çıxış edən Şöhrət Anlanmanovun iştirakına etiraz elədik. Ona görə ki, cinayət işinin 15-ci cild 37-ci səhifədə onun adına etibarnamə var və həmin etibarnamə Ön Qafqaz təşkilatının deyil. Ona görə də biz onun iştirakına xitam verilməsini xahiş etdik. Və daha sonra qismən məhkəmə istintaqından aparılmasını biz xahiş elədik. Ona görə ki, birinci instansiya məhkəməsində şahidlərin ifadələri təhrif olunmuşdu protokollarda. Əlavə olaraq biz xahiş etdik ki, Leyla Yunus və Arif Yunus barəsində həbs qətimkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz olunsun. Məhkəmə müşavirədən qayıtdı və vəsadətlərimizin heç birini təmin etmədi.
Vəkil Elçin Sadıqov növbəti prosesin noyabrın 12-sinə təyin olunduğunu bildirib. Oktyabrın 20-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Leyla və Arif Yunuslar barəsində məhkəmə hökmünü qüvvədə saxlayıb. Leyla və Arif Yunuslara 2015-ci il avqustun 13-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 8 il yarım və 7 il həbs cəzası kəsilib. Onlar əsasən qanunsuz sahibkarlıq və vergidən yayınmada ittiham olunurlar. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürüb. Leyla və Arif Yunuslar ittihamı rədd edirlər. Moskva Rusiya yüksək təyyarəsinin Misirdə qəzaya düşməsinin səbəbləri ilə bağlı istənilən məlumatları rədd edir. Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov noyabrın 5-də bildirib ki, A321 sərnişin təyyarəsinin nəyə görə qəzaya uğramasını yalnız rəsmi istintaq ayırd edə bilər. Həmçinin baş nazir Dmitri Medvedev bildirib ki, qəzanın səbəbi ilə bağlı hansısa yekun bir rəy vermək hələ ki tezdir. ABŞ-la Böyük Britaniya bundan əvvəl təyyarəyə bomba qoyulması barədə bəzi dəlillər olduğunu bildirmişlər. Oktyabrın 31-də Rusiya sərnişin təyyarəsinin Misrin Sinay yarımadasında qəzaya düşməsi nəticəsində 224 sərnişin ölüb. Pakistanın Lohar şəhərində xilas edici əməliyyatlar davam etdirilir. Son məlumatlara görə noyabrın 4-də xilas edici əməliyyatlar davam etdirilib və indiyədək ümumilikdə 20 cəsəd çıxarılıb. Lohar Mülki Müdafiə İdarəsinin rəhbəri Qari Alim Şer. İndiyədək 20 cəsəd çıxarılıb. Ordu, polis, xilas edici xidmət və digər orqanlardan olan xilas edicilər işi davam etdirirlər və bu hələ vaxt aparacaq. Qari Alim Şir, xilas edici əməliyyatlara qaldırıcı kranlar, buldüzerlər və hərbiçilər cəlb olunub. Məlumatlara görə dağıntıların altından indiyədək 100 sağ adam çıxarılıb. Rəsmilər dağıntı zamanı binada 150 nəfərin, fəhlələr isə daha çox adamın ola biləcəyini deyirlər. Bu, fabrikdə alış-veriş torbaları hazırlanmış, paketləri hazırlanmış. Qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Rəsmilərin sözlərinə görə ötən həftə baş verən 7.5 barlıq zəlzələdə binaya zədə dəyibmiş. PKK bir tərəfli qaydada elan etdiyi atəşkəsin başa çatdığını bəyan edib. Bu barədə Kürdlərin Firat Agentliyi noyabrın 5-də məlumat verib. PKK noyabrın 1-də Türkiyədə keçirilən parlament sessiyası ərəfəsində bir tərəfli qaydada atəşi dayandırmışdı. Qeyd edək ki, son vaxtlar xeyli vaxt idi ki, PKK ilə Türkiyə hökuməti arasında atəşkəs rejimi mövcud idi, amma PKK bu yaxınlarda Suriya sərhədi yaxınlığında Kürd fəalların tədbirini edilmiş hücumdan sonra atəşkəs rejimindən çıxdı. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan isə bu arada bildirib ki, Seski, onun partiyası Seski'də qalib gəldikdən sonra bildirib ki, terrorçuluğa qarşı mübarizə ölkə və daxilində və ölkədən xaricdə davam etdiriləcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hazırda Gürcüstanda səfərdədir. Bundan əvvəl isə o Şəkidə məhkəmə kompleksinin açılışında iştirak edib və burada çıxış edib. Azərbaycan Prezidenti deyib ki, ilk növbədə məhkəmə sistemində korrupsiyaya yol verilməməlidir, çünki korrupsiya dövlətimizin dayaqlarını sarsıdır. İnkişafı azad rəqabəti əngəlləyir, müəyyən dərəcədə inamsızlıq yaradır. Ona görə də məhkəmə işçilərinin böyük rolu var. Bir daha Azərbaycan Prezidenti deyib ki, demək istəyirəm ki, ilk növbədə məhkəmə sistemində korrupsiyaya, rüşvətxorluğa yol verilməməlidir. İlham Əliyev sahibkarlarla bağlı üzə çıxan faktları dəhşətli adlandırıb. O deyib ki, bu dəhşətli faktlardır. Dövlət nümayəndələri tərəfindən sahibkarlara qarşı nə qədər böyük ədalətsizliklər edilib. Onlara qarşı əsassız tələblər irəli sürülüb. Onların əmlakı bəzi hallarda əllərindən alınıb. Onlardan küllü miqdarda rüşvət alınıb, bəzi hallarda reketlik edilib. Ona heç rüşvət də demək olmaz, rüşvət o vaxt verilir ki, kimsə nə isə eləmək istəyir. İşi asanlıqla geçsin deyə rüşvət verir. Amma bəzi hallarda sadəcə olaraq sahibkarların əlindən əmlak vəsait alınır, onlara hədə qorxu gəlirdilər, işgəncə verirdilər. Ona görə ədalətli məhkəmə sistemi bu faktlara adekvat qiymət verməlidir. Azərbaycan Prezidenti Şəkidə daha nələri deyib, bu barədə Ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytından baxa bilərsiniz. Prezidentin fikirlərinə iqtisadçılar, hüquqşünaslar nə deyirlər? İqtisadçı Nazim Məmmədov.
Hər halda neftin qiymətinin aşağı düşən zamanında, eyni zamanda büdcə gəlirlərinin azaldığı zamanda sahibkarlığa dəstəyin heç olmasa ziyanın yarısından qayıtmaq da xeyirlidir. Bunu ifadə edirəm ki, artıq hamı başa düşür ki, ölkədə ölkə sahibkarlığı inkişaf etməsə, liberal bazar münasibətləri inkişaf etməsə, məhkəmə ədalətli, azad belə demək olsa hakimiyyət qolu olaraq fəaliyyət göstərməsə, icra hakimiyyəti strukturunun müdaxiləsi azalmasa, məmurlar gəlir deklarasiyası və əmrləri barədə ictimaiyyətə açıq məlumat verməsə, korrupsiya və rüşvət xorluğa qarşı mübarizə aparılmasa, bizi neft və qaz resursları bizi xilas edə bilməyəcək. Yəni, bugünkü rəqabət mühitində bunlar azdır, çox güclüdür. Müxtəlif qısa müddətli nailiyyətlər əldə edə bilərik gəlir baxımından, ölkə baxımından, yəni qaz, təbii ehtiyatlara arxalanaraq. Ancaq əsas ehtiyatlar insan ehtiyatlarıdır. Sakarlığın inkişafıdır, ölkənin vergi bazasının genişləndirilməsidir. Bunu da azı sakarlıq olmasa bu mümkün deyil. Yəni, bu aksiyomadır. Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik. Mən ümid edim ki, bundan yəni cənab prezidentin çıxışlarından hər bir məmur özü üçün bir ölçü götürüləcək, ölçü götürəcək öz tabaqlarını saxlamaq üçün, öz qolum əqrabalarından ümumi ihtiyac yaratmasa nə çəkəcəklər. Bunun bir zaman onlar üçün çox acınacaqlı aqibət olacağı haqqında fikirləşməyə başlayacaqlar. Yəni, buna ümid edirik və mən fürsətdən istifadə edib xaricdə işləyən yəni vaxtilə Azərbaycanı tərk etmiş, yəni bu iqtisadi hal insanları Azərbaycana maliyyə yatırmağa, Azərbaycanı ingilisə qoymağa çağıranam. Biznes dözümsüzlüyü ucbatından ölkəni tərk etmiş biznes adamlarına yenidən Azərbaycana qayıtmağı tövsiyə edirəm və biz nə qədər özümüz, öz vətəndaşlarımız, öz milli sahibkarlarımız inkişaf etməsək, oradan ümumiyyətlər bizi yəni ölkə olaraq xilas edə bilməz. Yəni biz nə qədər vətəndaşlarımız imkanlı olsa, varlı olsa, bir o qədər ölkəmiz varlı olacaq.
Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov deyir, keçmiş millət vəkili indiki seçkilərdə də o namizəd idi, ancaq seçilmədi. Azərbaycan Prezidentinin Şəkidə dedikləri barədə, ədalətli məhkəmə sistemi barədə hüquqşünas Aslan İsmailov nə düşünür?
İndi düğünlərin ham düşüldü MTN üstünə. Sanki bütün bəlalar ancaq oradadır. MTM məhv oldu, hər şey həll olacaqdır. Mən bugün baş verənlərin hamısında MTM-dən daha çox baş prokurorun günahını görürəm. Ona görə ki, baş prokuror qanuna nəzarət edən insandır. Onun istintaqa nəzarət edən müavini var, baş idarəsi var, yüzlərlə işçisi var. Ayrıca Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nəzarət edəcək baş idarəsi var, general versiyasında oturublar orada. Ondan başqa, həmin o qanunsuzluqları qanunlaşdıran məhkəmələr var. İndi bu dəqiqə MTN işçiləri bir tutunlar. Nə bizlərə hakim tutulmur? Axı, MTN işçisinin səlahiyyəti yoxdur. Tərcümat verən, bunu prokurorluq verir, hər sıqat imkan tədbiri seçə, bunu da məhkəmə seçir. Günlərin əsas qərar, qanunsuz qərarı qəbul edən prokurorluq və məhkəmələr kənardadır. Dəqiq sizə deyirəm, Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olsa, ölkədə tüm problemlər həll olar. Nə həmin bu reketli olar, nə əmlakın əlindən alınması olar, nə insan haqqının pozulması olar, nə məmur özbaşınalıq olar. Ona görə ki, hər kəs dərk edər ki, ədalətli məhkəmə qanunsuzluğa görə cəzalandırar. Amma bugün Azərbaycan məhkəmələri notariat kontorundan pis vəziyyətdədir. Notariat kontoru heç olma sonra gedəndə soruşur ki, yoxlur bu sənətlərdən bu çatlı zeyralarda sənət gətir. Məhkəmələr isə istintanın göndərdiyi iddia vaxtını sadəcə götürür, hökumət çevirir.
Bunu hüquqşünas Aslan İsmailov deyir, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şəkidə məhkəmə kompleksinin açılışında söylədiyi fikirlər barədə Şəki Apellyasiya Məhkəməsi Azərbaycan Prezidentinin dediklərini real iş olduğunu sübut eləyə bilər. Avropa Məhkəməsi Tofiq Yaqublunun azadlıq hüququnun pozulmasını tanıyıb, vəkili Nemət Kərimli Azadlıq Radiosuna deyir ki, iş artıq Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərildiyindən bu instansiyanın Tofiq Yaqublunun barəsində verilən həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl eləyib, onun azadlığa buraxılmasını təmin eləməlidir. Ancaq mən bunu vəkil deyir, Şəki Apellyasiya Məhkəməsindən ədalətli qərar gözləmirəm. Nemət Kərimli xatırladır ki, Tofiq Yaqublu ilə eyni vaxtda eyni ittihamla tutulan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun dərhal azadlığa buraxılması barədə təkcə Avropa Məhkəməsinin deyil, həm də Avropa Şurası Nazirlər Kabinetinin iki qərarı var. Tofiq Yaqublu barədə qərar isə indi verildi. Azərbaycanda ədalət mühakiməsini yaxından tanıdığımdan hesab edirəm ki, bu qərar qüvvəyə minməyəcək, Tofiq Yaqublu azadlığa buraxılmayacaq. Bunu bugün vəkil Nemət Kərimli deyir və bugün Avropa Məhkəməsi Tofiq Yaqublunun dərhal azadlığa buraxılması, ona 24 min avro təzminat ödənilməsi barədə qərar verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Şəkidə məhkəmələrin ədalətli olmasından danışıb, noyabrın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Leyla və Arif Yunusların şikayətləri ilə bağlı ilkin baxış iclası keçirilib. Bu iclasda diqqəti çəkən o deyil ki, hakim vəsatətləri rədd eləyib, heç birini təmin eləməyib. Növbəti məhkəmə prosesi noyabrın 12-sinə təyin olunub. Məhkəmə zamanı Leyla Yunus jurnalistlərə boynundakı göyərmiş izləri göstərib, ancaq danışmaq imkanı olmayıb. Vəkil Elçin Sadıqov jurnalistlərə deyib ki, Leyla Yunus döyülüb, boynundakı qançırlar da döyülmə izləridir. Ancaq Leyla Yunus bu barədə danışmaq istəmir, qorxur.
Bugün apellyasiya şikayətinin ilkin baxış iclası keçirildi. Və biz ilkin olaraq Azərbaycan Qadınları Ön Qafqazda İctimai Birliyinin nümayəndəsi kimi çıxış edən Şöhrət Ağlanmanovun iştirakına etiraz elədik. Ona görə ki, cinayət işinin 15-ci cild 37-ci səhifədə onun adına etibarnamə var və həmin etibarnamə Ön Qafqaz təşkilatının deyil, başqa şəxs tərəfindən verilibdir və həmin etibarnamə xüsusilə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində iştirak etmək üçün verilibdir. Həmin etibarnamə burada keçərli deyil. Ona görə də biz onun iştirakına xitam verilməsini xahiş etdik və daha sonra qismən məhkəmə istintaqından aparılmasını biz xahiş elədik. Ona görə ki, birinci instansiya məhkəməsində şahidlərin ifadələri təhrif olunmuşdur protokollarda. Əlavə olaraq biz xahiş etdik ki, Leyla Yunus və Arif Yunus barəsində həbs imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz olunsun. Məhkəmə müşavirədən qayıtdı və vəsadətlərimizin heç birini təmin etmədi. Məhkəmə istintaqı aparmadan, əlavə sübutlar tələb etmədən məhkəmə baxışını 12 noyabr 2015-ci il tarixi saat 14:00-a təyin etdi.
Elçin bəy, proses zamanı Leyla xanım zalda oturanlara boynundakı göy ləkələri göstərirdi. Siz bununla məlumatlısınızmı? Söhbət nədən gedir, nə baş verir?
O ləkələri görüşümüz zamanı mənə də göstərir və o ləkələrin düzü biz bunu istimailəşdirmək istəmirdik. Sadəcə o görünən bir yerdə idi. Və Leyla Yunusun bildirdiyinə görə o xəsarətləri Bakı İstintaq Təhsilxanasında alıb.
Kim tərəfindən, nəyə görə?
Düzü onunla bağlı biz Leyla xanımla görüşüb ətraflı şikayət yazmaq istəyirik. O şikayəti hazırladıqdan sonra ətraflı məlumat verərik.
Yəni o cür zədə izləri ancaq boynundadır, yoxsa daha çoxdur?
Mən onun boynunda görmüşəm və təbii ki, özü izah edirdi ki, qorxduğuna görə bunu istimailəşdirmək istəmir. Ancaq biz israr etdik ki, bununla bağlı şikayət yazmalıyıq ki, araşdırılsın.
Qorxusu nədir? Yəni bu cür təhlükə davam etməsindən
görə.
Bunu Leyla Yunusun vəkili Elçin Sadıqov deyir. Bunun videosu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin ədalətli məhkəmələr barədə dediklərinlə bağlı qeyd elərdik ki, Azərbaycan Prezidenti sahibkarların hüquqlarından danışdı və son zamanlar bu mövzuda çox danışır. Bəs yerdə qalanların hüquqları? Sualımız belədir. Azadlıq Live-da gələn cavablardan oxuyum. Azər Məmmədov yazır, sadə vətəndaşların hüquqları sahibkarların hüquqlarından az mı pozulur? Eldar Mahmudovdan danışırlar. Deyirlər ki, çox böyük haqsızlıqlar, qanunsuzluqlar eləyib. Bəs rayon icra başçılarının qanunsuzluqları, cinayətləri necə olsun? Mən eşitmədim ki, Eldar Mahmudov və ya MT-nin hər hansı bir əməkdaşı hansısa sadə ziyalının və kasıb insanın evini söysün, haqqını yesin. Kimdənsə 2-3-4 milyon alıb ya yox, bunu deyə bilmərəm. Ancaq bildiyim budur ki, halal yollarla bu pulları bu ölkədə qazanmaq mümkün deyil. 2009-cu ildən bəri pozulan hüquqlarımızı bərpa eləyə bilmirik. Yazmadığım yer qalmadı. Prezidentə iqamətgah tikirik deyən Nərimanov rayon icra başçısı Abdin Fərzəliyev evlərimizi sökdü. Haqqımızı da rahat yedi. İnsanları məcburi şəkildə qəbristanlıqda tikilən 3 mərtəbəli baraklara köçürdü. Ancaq özgə vaxt prezidentə tərif deyilənlərin içindən bir adam tapılmadı ki, prezidentin adı hallanan yerdə qanunsuzluq etməyin desin. Pul olan yerdə onlar heç prezidentin adına da hörmət qoymurlar. Bunu Azər Məmmədov yazır Facebookda. Natiq Abdulov yazır, hamının hüquqları zibil qutusundadır. Humay Arif yazır, az öncə çox kasıb bir kişi gördüm, iş axtarırdı. O qədər acıdım ki, onun halına əlimdə olsaydı, deyərdim, gəlsin mənim yerimi işləsin. Millətimi hara kimi qıracaqsız acından. Dəniz Nur yazır, ədalət bu ölkədə ancaq adam adıdır. Şirinov Orxan yazır, bilirsiniz sizdən nəyi xahiş edərdim, yerli bazlığı yığışdırsın bu yuxarıda oturanlar. Hara gedirsənsə işə düzəlməyə, haralısan sualını verməsinlər adama. Millətin acından qırılır, bizim də səsimizi eşidin, zəhmət olmasa səsimizə səs verin, kasıbları dinləyin. James Azəri yazır, Azərbaycanda ədalət yalnız ad kimi istifadə olunur. Yabanqulu yazır, hansı ədalət, harada yaşayır, o görmək istəyirik, onu 23 ildir itkin düşmüş tapılmır. Mirzə Səfər yazır, nə sahibkar, yarısını bandit kimi gətirdilər, yarısı da odur, çıxıb dam başına intihar eləmək istəyir. Seva Məmmədova yazır, sahibkar kimdir? Məmurlar və məmurların qohumları. Onlara etimad göstərib vəzifəyə gətirən prezidentə və xalqa xəyanət edən məmurların cəzası layiq olduğu kimi verilsin. Coşqun Məmmədov yazır ki, məşğulluq idarəsində vakant yerlər sürücü 114 manat, fəhlə 120 manat, mühafizə 160 manat. Budumu ədalət? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzüqara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün idman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl yenə gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti sahibkarlarının hüquqlarının qorunmasından danışır. Bəs digərlərinin hüquqları? Fidan yazır, birinci sən ədalətli ol ki, cənab prezident, arxanca gələnlərdə səndən ibrət götürsün, hamı sənə baxır, hərəkət eləyir. Emil Fətullayev yazır, İlham Əliyevin dediklərinlə əməli düz gəlmir, Azərbaycanda ədalət yoxdur. Əliş İzbaku yazır, ölkənin dərdi problemi təkcə sahibkar hüquqları deyil. Hal-hazırda ölkədə ən böyük problem işsizlikdir. Bunu ictimailəşdirin, hər yerdə sakraşdırın. Şeniyadır. Bundan danışın. Ölkədə 10 dənə sahibkar varsa, milyonlarla işsiz gəlmir. gənc cavan var. Vasif Orucov yazır, mən artıq bu insanın heç bir çıxışına nə baxmıram, nə də dinləmirəm. Çünki bu insanın danışığı reallıqdan demək olar ki, tam uzaqdır. Ona görə mənim üçün maraqsızdır. Bunu Vasif Orucov yazır. Cəmilə Şahverdiyeva yazır, cəmatı iş yerləri açsın. Evlənmək istəyən cavanların 35-40 yaşı var. Ev dərdindən, iş dərdindən evlənə bilmir. Evlənən uşaqlarımız da işi yoxdur, boşanmalar çoxalır. Bunun vallahi axırı faciə olacaq bizim millət üçün. Qəbulda oturan məmurlara da bir qulaq burma versin. Azər Abbasov yazır, hörmətli İlham Əliyevin bu çıxışında dediklərini qəbul etməyənlərin və onun bu istədiklərini istəməyənlərin Allah evini yıxsın, yurdunu viran etsin, onu isti ocağına, qohum əqrabasına həsrət qoysun, son mənzili, qürbət, ölkə olsun. Bunu Azər Abbasov yazır. Amit yazır, bu ölkədə məmurlardan prezidentin ailəsindən başqa sahibkar yoxdur, ay millət, bunu bir dəfəlik başa düşün. Bir iki nəfər kənar adam varsa, onlar da məmurların ciblərini doldurmağa məcburdur. Odur ki, sahibkar hüququ deyəndə prezident ancaq öz adamlarını nəzərdə tutur. Cavablar çox dolarla sizi tanış eləyəcək, indi isə günün idman xəbərlərinə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Avropada, o cümlədən Azərbaycanda böyük futbol günüdür. Qarabağ Monako ilə, Qəbələ Borussia ilə cavab oyununa çıxır.
Noyabrın 5-də futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsinin 4-cü turu çərçivəsində Azərbaycanın Qarabağ komandası evdə Fransanın Monako klubunu qəbul edir. Qarşılaşma yerli vaxtla saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilir. Fransada keçirilmiş ilk oyunda Qarabağ 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Həmçinin noyabrın 5-də Azərbaycanın başqa bir təmsilçisi Qəbələ Avropa Liqası qrup mərhələsinin 4-cü turunda Dortmundun Borussia klubu ilə qarşılaşır. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 22-də başlayır. Qəbələ oktyabrın 22-sində Bakıda keçirilmiş İlk görüşdə Borussiyaya 1-3 hesabı ilə məğlub olub. FIFA milli komandaların növbəti reytingini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytında gedən məlumata görə Azərbaycan millisi ötən aylə müqayisədə 10 pillə geriləyib. Komandanın Avro 2016-nı seçmə mərhələsinin son 2 oyununda İtaliya və Bolqarıstanın uduzması onun reytingindən təsirsiz ötüşməyib. Azərbaycan millisi hazırda 293 xalla 115-ci yerdədir. Siyahının ilk yerlərində də dəyişiklik olub. Belçika yığması 1-ci pilləyə yüksəlib, Almaniya yığması 2-ci, Argentina isə 3-cü olub. Fransa millisi və Realın oyunçusu Kərim Benzema noyabrın 5-də komanda yollaşı Mathieu Valbuena-nı şantaj eləməklə bağlı məhkəmə qarşısında dayanıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə o şantaj məsələsində iştirakçı olduğunu etiraf edib. Polisdə olan telefon qeydlərində də Benzema-nın adı hallanır. Söhbət intim videonun qaytarılması əvəzində Mathieu-dən pul tələb edilməsindən gedir. Araşdırmalar davam edir. Fransa millisinin keçmiş hücumçusu Cibril Sissi və daha 3 futbolçu da bundan əvvəl eyni səbəbdən saxlanıb və istintaqa cəlb ediliblər, amma Sisi az sonra sərbəst buraxılıb. Və sonda hava haqqında noyabrın 6-da Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, amma axşam bulutluğun artacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeron yarımadasında gecə 7-11, gündüz 13-16, Bakıda gecə 8-10, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, amma axşam ayrı-ayrı şimal və şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Gecə 6-11, gündüz 16-21, dağlarda gecə 0-5, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yenə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycan prezidenti sahibkarın hüquqlarından danışır, bəs digərlərinin hüquqları. Şahid Qəniyev yazır, çox qəribədir. Nə üçün bu krizis zamanı bunlar yada düşüb? İki nəsirli yazır, 5 ay əmək haqlarını ala bilməyən Azər İnşaat işçilərinin haqları necə olacaq? Azər İsmailov isə soruşur ki, ey Azadlıq Radiosu, hansı ədalətdən danışırsan? Prezident dəfələrlə çıxışında deyib ki, kim güclüdür, o da haqlıdır. Cavid Cəfərov isə yazır ki, vallahi ədalət yoxdur, kasıblıq var. Cavablar çoxdur, onların Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun Liz proqramı 2008-ci ildən başladığı Cümhuriyyət fədaləri silsiləsini davam etdirir. 1918-ci ildə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət kimi çağırışlar daha gür eşidilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı. Ancaq millətlərə istiqlalı, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Xəlil bəy Xasməmədlinin səsi idi. ...1875-ci ildə Gəncədə doğuldu. Moskva Universitetinin hüquq fakültəsini bitirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili İşlər Naziri və Ədliyyə Naziri oldu. Cümhuriyyətin boğulmasını səfir kimi göndərildiyi Türkiyədə eşitdi. Türkiyədə mühacirət həyatı yaşamağa məcbur oldu. Bir ehtimala görə 1945-ci ildə, başqa birinə görə 1947-ci ildə İstanbulda dünyasını dəyişdi. Qəbri Feriköy məzarlığındadır. Xəlil bəy Xasməmədlinin ömür kitabını tarixçi alim Kamran İsmayılov, Xəlil bəyin qardaşı nəvəsi Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqləməyə qərar verdik.
Xoş gördük sizi.
Salam.
2008-ci ildən bu yana Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən verilişlər hazırlayırıq. Ceyhun bəy Hacıbəylidən başladıq. Əlimərdan bəy, Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladıq bütün bu silsiləni. Və növbəti Xəlil bəy Xasməmmədli olacaq. Necə bilirsiniz, Xəlil bəy Xasməmmədli kifayət qədər öyrənilibmi? Yəni bu Cümhuriyyət fədailəri sırasında layiqli yerini tutubmu? Yoxsa onun qardaşı qızı Dilgöçə xanımın dediyi kimi, Toğrul bəy sizin ananızın dediyi kimi həmişə unudulurmu Xəlil bəy?
Məncə bu suala ən yaxşı cavabı tarixçilər verə bilər. Amma mənim aləmimdə deməli vəziyyət belədir. Qəribədir ki, burada mən tarixçilərin heç günahını da görmürəm. Həqiqətən də belədir yəqin. Çünki o Cümhuriyyət hökumətinin hər bir nümayəndəsi şəxsiyyət idi deyil. Və çox uydular. Xalqa nisbətdə az idilər. Özləri çox uydular. Hərəsi də bir fərd idi, bir şəxsiyyət idi. Ona görə mənə bəzən elə gəlir ki, heç tarixçilərin əli də çata bilmir bu mövzuya. Yəni ki, mən bu yaxında Aydın Balayevinin Təkir Ayrənbəkə qayıdacağım bu mövzuya. Aydın Balayevinin kitabını çox diqqətlə oxudum Məhməd Emin haqqında.
Bəli, bəli.
Məsəl üçün, o 30-cu illərdə o düşən müsavatın içində çaxdaşma, o şey Zamanovun, Xasməmmədovun təcrid olunması mənə məsəl çox maraqlıydı ki, görəsən, bunlar niyə təcrid olunur? Qismən cavab var orada. Qismən cavab odur ki, Xasməmmədov və onunla birgə olanlar Türkiyə tərəfə çəkirdilər. Məhməd Emin Rasulzadə deyir ki, yox, qərargah gərək Polşada olsun. Bunu mən başa düşürəm, amma eyni zamanda görürəm ki, bunun yəqin ki, dərin qatları da var idi. Bax, o mənada elə bil həmişə boşluqlar var və mənə şəxsən bu çox maraqlıdır ki, nə idi? İkisi də şəxsiyyət, ikisi də fərd, ikisi də fədain, belə deyərdim, milli geyən fədainlər. Amma bax, bu nədir? Və bir şey də sizə deyim ki, hərdən birdən bax, o dövrü oxuyanda Aydının kitabında mənə çox qəribə gəldi ki, elə bil bu dövr yadıma çıxdı, bizim dövr. Yəni, kimisə təcrid edirlər partiyalardan və çox vaxtı bilmirsən ki, bu təşkilatı problemlərə görədir, yoxsa burada dərin bir ideoloji ayrılıq var. Bu mənada bəli, boşluqdur və Rəhman Bədəlovun Azərbaycanca bilmirəm bunu necə dəqiq tərcüm eləyim. O həmişə deyir ki, nam vajna razqavarit epoxu. Yəni ki, biz gərək bu dövrü danışdıraq. Hələ ki dinləndirəmirik, yox.
Buyurun,
doğru Kemal çox, Bey də bizim qonağımız. Doğru qeyd elədi, çünki Cümhuriyyəti yaradan o insanların hamısı böyük şəxsiyyətlər idi. Bizim tariximizin sonrakı mərhələrində doğrudan da çox böyük izlər qoyub getiriblər. Sizin sadaladığınız o şəxsiyyətlər arasında mənə elə gəlir ki, Xasməmmədovlar nəslinə mənsub olan Xəlil bəy, doğrudan da çox böyük yer tutur. Biz Xəlil bəyin həmin şəxsiyyətlərin taleyi ilə, tarixi ilə, siyasi fəaliyyəti ilə müqayisə etsək, doğrudan görərik ki, Xəlil bəy çox böyük, belə deyək, geniş diapazona malik bir şəxsiyyət olubdur və onun siyasi fəaliyyəti təkcə 17-ci ildən başlanmayıbdır. Yəni o hələ Moskva Dövlət Universitetində oxuyarkən başlayıb, onun yəni müsəlman və Qafqaz Həmyerlilər Cəmiyyətindəki fəaliyyəti və sonrakı illərdə Gəncəyə qayda əvvəl o Yekaterinodar şəhərində dairə məhkəməsində işləyib, sonra Gəncəyə köçərək orada yenə hakim, demək məhkəmə sistemində işləyib. Əgər biz onun bu dövr fəaliyyətini, xüsusən 2-ci və 3-cü dövlət dumalarındakı fəaliyyətini nəzər salsaq, görərik ki, bu doğrudan da çox böyük mübariz idi. Siz bayaq bunu doğrudan da düzgün vurğuladınız. Çünki onun çıxışlarına biz baxsaq, o çıxışlar dumanın stenoqrafik hesabatlarında var. Doğrudan da o məsələlər ki qoyulmuşdu, onlar bu gün də aktual səslənib. Sadəcə olaraq belə qısa şəkillər yerində, məsələn, ana dilində təhsil alınması, məhkəmələrin islahatları, rusların Azərbaycana köçürülmə siyasəti, torpaq məsələləri, o qədər məsələlər ətrafında bunun çıxışları var ki, özündə çıxışlar da belə baxanda doğrudan deyirsən ki, o qədər qorxmaz, yəni öz həyatı üçün o qədər qorxmaz bir insandır ki, bu məsələləri ali belə demək qanunverici
Azərbaycanlıların orada da xidmət
edir. Onu qayda doğrudan da yadıma düşdü, çarizm dövründə müsəlmanları orduya aparmırdılar və onlardan orduya çağırılmadıqlarına görə vergi toplayırdılar. Bu da demək 2-ci dövlət dumasının çıxış edərkən Xəlil bəy oradan da belə bir şey. Ya deyir, bunları biz orduya çağırmaq, bir vətəndaş kimi orduya çağırılmalıdır, ya da onların bu vergilərin azad etmək lazımdır. Oradan da biz ikinci sort biz vətəndaşlar deyilik. Sonrakı fəaliyyətində bizə ya bir vaxt olsa buna nəzər salacaq. Ancaq yenə deyirəm, hələ 17-ci ilə qədər çarizm dövründə Xəlil bəy özünü əsil bir fədai və bir millətsevər, vətənsevər bir demək siyasi xadim kimi göstərmişdir.
Hansı müddə böyümüşdü, tərbiyə almışdı, doğulmuşdu?
Qəribədir, yəni mən hər şeyi sevirəm bir kontekstə baxmağa, yəni, çünki kontekstə baxanda daha maraqlı olur adətən. 1900-cü il olubdu, yəni 20-ci əsrin əvvəli. Bir də 2000-ci il başlandı. Biz bunu şahid olduq. Bu iki hadisənin arasında məncə böyük fərq var. Çünki 1900-cü il başlananda böyük ümidlər dövrüydü. Zərdabidə də bu ümidlər var idi. Hətta Axundovda da bu ümidlər var idi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə də bu ümidlər get-gedə artırdı ki, bu dövr daha başqa dövr olacaq. Daha artıq marifçilik, cəmaat artıq savadlı olacaq, rasional bir ölkə olacaq Rusiya və muxtariyyətimiz də olsa biz də bu imperiyanın Çində heç olmasa bir muxtariyyət kimi biz də inkişaf edirik. Yəni bu ümidlər çox böyüdü və yada salaq ki Xəlil bəyin o vaxtı 25 yaşı var idi. 25 yaşında da insan adətən böyük ümidlər bəsləyir gələcəyə. Deməli bu ailədə 4 qardaş, yəni Xəlil bəy, Ələsgər bəy, Ələhbər bəy, Nağı bəy, mənim babam, bunların 3-ü hüquqçu olubdu. Yəni o dövr üçün böyük şeydi bu, yəni adam təsəvvür eləyəndə. Bircə mənim babam hüquqçu olub.
Onlar, amma onlar da hüquqşünas olub yerə gəlmişdir.
Hə, onlar da hüquqşünas olubdu.
Adil xanla İsmail xan. Hə.
Və qəribəsi odur ki, fakt ki, siz o boşluqlardan sevdə soruşdunuz. Fakt ki, məsəl üçün, Ələhbər bəylə indi-indi başlayırlar maraqlamağa. Halbuki Ələhbər bəy də çox maraqlı şəxsiyyət idi. Birincisi Gəncədə o birinci qurumlar yarananda o qeyrət, difahi zat. Bu üç qardaş həmişə iştirakçı idi, öndə idi. İkincisi, Ələhbər bəy fakt ki, öz tutduğu kəskin mövqeyin qurban oldu da, onu Musavat dövründə oldu komissiyanın sədri, o ermənilərin vəşiblərini tədqiqatın. Ondan sonra əl vurmadılar müəyyən bir neçə il, amma 25-də ki başlandı bu bolşeviklər, köhnə zabitləri güllələyirdi həbsxanıyasa. O dövrdə Ələhbər bəyə də güllələdilər. Yəni onun da böyük zəhməti olub. Azərbaycanı səkə-səkə bütün o ermənilər dağıtdığı kəndləri görübdü, yazıqdı, topluyubdu. Yəni amma indi-indi Solmaz xanıma sağ olsun, kifayət qədər onun haqqında məlumat topladı və indi-indi indi-indi bir müəyyən maraq oyanır və kontekstə baxanda o ümidlər kifayət qədər hələ əsrin əvvəlində hələ qalırdı. Məsəl üçün mənim dayım 15-ci ildə anadan olmuşdu, deməli Xəlil bəyin qardaşı oğlu. Bu onda böyük hadisə idi, çünki üç bacıdan sonra bir dənə oğul gəldi bu dünyaya. O məhəllədə ta fişənglər, bayram, bir neçə gün nə ki Nağıb bəyin oğlu olubdu. Xəlil bəy də oradaydı, Ələskər bəy də, Ələhbər bəy də, hələ ailə cəmi idi. Və heç kəs də təsəvvür elə bilməzdi ki, bu səfələnəcək, dağılacaq, kimsə mühacirədə düşəcək, kimsə öləcək, kimsə qurban olacaq. Və qəribədir ki, Xəlil bəyin özü elə bil taliyə möhürü idi bizim ailə üçün. Taliyə qoyduğu bir möhür. Çünki fakt ki, nə dayım, nə anam, bircə o mənim böyük xalalarım onu görmüşdülər, görməmişdilər. Amma dayım, deməli 15 yaşında evdən qovdular. Xəlil bəyə görə və Ələhbər bəyə görə ki, qardaşınız qaçıbdı mühacirətdədir və Musavatda nazir olubdur. Ondan sonra getdi müharibiyə. Fakt ki, ailə oldu didərgin. Dayım Bakıya gələsi oldu. Ələskər bəyin evində o sağ idi, elə imkan yox idi yaşamaq azad. Çox çətinliklə yaşadı bu dövrü müharibədən qabaq. Bir dərin instruktardı, müharibiyə getdi. Müharibədə düşdü əsir. Əsir düşdü və əsirlikdən qayıdanda yenə də bunu 49-da yenə sürgün. Yəni bunun bütün ömrü demək olar ki, elə belə də keçdi. Yəni heç ayağa qalxa bilmədi faktiki. Mənə şəxsən belə gəlir ki, tez-tez o dövrə, yəni musavatçılara, cümhuriyyət hökumətinə irad tuturlar ki, zəif oldular, nə bilim, saxlaya bilmədilər hakimiyyəti. Bu biraz birinci gülünc şeydir, çünki dövrlər fərqlidir.
Kimsə savadsızlıqdır.
O dövrdə saxlamaq da qeyri-mümkün deyildi. Və bu çox belə gərgin bir nöqtə idi Zaqafqaziyə, yəni ki, heç cür. Amma başqa şey niyəsə bunu deyəndə unudurlar. Yəni fakt ki, bunlar mənəviyyatı elə qoruyurdular ki, o mənəviyyat qaldı. Laf özləri 2 il yox, 3 ay da qalsaydılar hakimiyyətdə. Bu mənəviyyat qalacaqdı bizlərə. Və deyəsən, ən böyük biz qazandığımız elə onların mənəviyyatıdır. Çünki ha axtarırsan ki, orada şəxsi ədavət varmı? Amma orada heç birində çox gərgi münasibətlər olur. Hökumətin özünün içində, amma heç vaxt orada ədavət, nifaq.
Şəxsi qərəzlik olmuyor.
Şəxsi qərəzlik heç vaxt olmuyor orada. Bu bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim aləmdə ondan ibarətdir ki, fakt ki, bunlar mədəniyyəti cəmiyyətin taliyinin ayrı. Mırdılar, mədəniyyət məfhumunu. Yadınızı salım ki, Xudadat və Rəfi Vəli hələ əsrin əvvəlində çalışırdı ki, Gəncədə nə bilim, Nizami Gəncəvinin məqbərəsinin bərpasını aid bir qurum yaransın, nə bilim, tələbələr ittifaqı yaransın, Gəncə kimi şəhərdə həkimlərin bir ittifaqı yaransın. Yadınızı salım ki, məhz Musavatın dövründə bizim universitet açıldı və İslam abidələrin qorunması cəhətlərində cəmiyyəti yarandı və xan saray eşbəki büyünə qalmazdı da, o cəmiyyət fəaliyyət göstərməsəydi. Yəni ki, bu nədən gəlir? Bu əsl ziyallıqdır, çünki onlar gələcəyi düşünürdülər. Və o cümlədə, məsələn, dünyasını bu yaxında dəyişən anam mənə qat-qat yaxşı bilirdi. Yəni, Xəlil bəyin bütün addımlarını, belə deyək, bütün çıxışlarını. Amma qəribədir ki, Xəlil bəydə olan islahçılıq, onun çox qəribə təzahürləri var. Yəni, o mənada ki, bu cəmiyyəti necə yaxın bir yolla Avropa dəyərlərinə çəkəsən. O vaxt ki, ədliyyəni təsəvvür eləyəndə, o vaxt ki, başa düşürsün ki, bu çox çətin və eyni zamanda çox mühüm bir məsələ idi.
Bugün bilirsiniz Sevda xanım, təəssüfləndirici nədir? Bizim xalqımız hələ kifayət qədər Xəlil bəy və siz bayaq sadaladığınız insanların çoxları cadlarını da belə tanımırlar. Bizim elə birinci vəzifəmiz, mən indi biz deyəndə, yəni tarixçiləri müəyyən mənada bu polisistləri nəzərdə tutmalıyıq. Bu insanların fəaliyyətini doğrudan da xalqımıza çatdırmaqdan ibarətdir. Tarix şəxsiyyətlər üzərində qurulubdur. Şəxsiyyətlərin fəaliyyəti olmadan doğrudan da heç nəyin ayrı olmaq mümkün deyildi. Xəlil bəyin fəaliyyətinə qayıtsaq görərik ki, çox böyük mənəviyyət sahibi idi bu insanlar. Onlar üçün millət, vətən anlayışı hər şeydən üstün idi. Və bu vətənə, millətə sevgi bütün həyatları boyu davam edibdi. Və istər çarizm dövründə, istər o qısa müddətli cümhuriyyət dövründə və istər ağır mühacirət dövründə onlar oradan da bu demək hisslərə, sədaqətinə ömür boyu saxlayıblar. Sadəcə olaraq bəzi məqamlar var ki, məsələn, mən heç cürəm Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarları ilə Xəlil bəy olsun, demək Nağıb bəy Şaxsanan, çünki onlar mühacirət dövründə müəyyən onlar arasında ziddiyyətlər var. Mənə elə gəlir ki, bu ziddiyyətlər doğru bəy dedi. Bu, heç cürə şəxsi ədavətdən doğan ziddiyyətlər deyil. Bu, sırf ideoloji müəyyən belə qarşı durmadı. Gələcək perspektivləri haqqında fikir ayrılığından doğan ziddiyyətlər idi. Çünki bayaq doğru dedilər ki, Xəlil bəy Türkiyədə qalıb fəaliyyət göstərdiyinə görə, Əsulzadə onun tərəfdarları isə Avropada olduqlarına görə müəyyən vardı ziddiyyətlərin olması təbiidir. Ancaq bu ziddiyyətlər heç də demək şəxsi ədavətdən, şəxsi qərəzlikdən, hansısa bir belə demək kontekst demək fikirlərdən doğan ziddiyyətlər deyildi. Bu təbii xarakter daşıyıb Azərbaycanın gələcək taleyi haqqında doğan narahatçılıq idi.
Azadlıq Radiosunun NİS proqramındasınız. Cümhuriyyət fədailəri silsiləsini dinləyirsiniz. Beləliklə, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nəsib bəy Yusifbəyli, Həsən bəy Ağayevlə sıraladığımız silsiləni Xəlil bəy Xasməmmədli davam etdirir. Xəlil bəyin ömür yolunu tarixçi alim Kamran İsmailov və Xəlil bəyin qardaşı Nağı bəyin nəvəsi Toğrul Cüvarlı ilə vərəqləyirik.
Şükürlər olsun ki, deməli, belə verilişlər var. Çünki bəzən adam biraz bədbin olanda Zərdabinin məşhur o kəlamı yadıma düşür. Nətər çağırdım, eşitmədilər. Göstərdim, görmədilər. Dedim, anlamadılar. Yəni, o yadıma düşür. Çünki doğrudan da elə bil tarix spiralvari dəyişir və yenə də görürsən ki, həmən o nöqtədə biz elə bil dayanırıq, ilişirik. Yəni, yenə də kimsə kimisə eşitmir, yenə də olan şeyləri itiririk və bu mənada doğrudan da biz yerə hər bir vəclə çalışaq ki, bu şəxsiyyətlərin adı çox rəngarəng şəkildə tarixdə qalsın və mən yeri gəlmişkən elə vəkilə, mən bilirəm ki, sizi tək Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə də dinləyirlər, hətta bir xahiş deyilərdim. Yəni ki, şəxsən mənə çox pis təsir eləyir ki, aydındır ki, Musavat hökumət Mətinin çoxunun qəbirləri naməlum yerdədir, Nəsif bəy filə, onda ölü haqqında heç məlum deyil. Amma Xəlil bəy Türkiyədə öldü 45-ci ildə, bu
47-ci ildə.
Bax, 42, bax, bu çox qəribə məqamdır və...
Mən bilən, hayə, ola da
səsliyəm. Siz bilən, doğrudan çox yerdə 47 yazılıb və hətta mən...
Hansı düşdü bəs?
Və hətta mənim də yadımdadır ki, o vaxtı Qolus Amerikidəmi, BBC-dəmi Azərbaycan verilişi vardı müharibədən sonra, hələ ki, bu Slobodozada azadlıq yaranmamışdı, amma o artıq SSR-ə qarşı verilişlər başlanmışdı. Və mən anama and içirdim ki, Şrestyanadin priyomniki ilə, o vaxtı belə priyomniklə vardı, Albanların priyomniki idi. Bir dəfə Xəlil bəy mən 46'da eşitmişim. Elə bil ki, gizli namı qulağı asırdı Gəncədə, qurulduq gecə vaxtı qorxa-qorxa. Deməli, və elə bil Xəlil bəyin səsini mən orada eşitmişim. Və xalam da yanımdaydı, o da dedi ki, bu dayımızdır. Deməli, və qəribədir ki, anam həməşə deyir ki, yox, yox, belə deyil, 45-də ölübdür. Mən deyirdim, yox, mən deyişmişəm ki, 47-də ölüb. Bu dəfə mən getdim, 2 dəfə mən İstanbulda oldum. Anamın xahişi ilə çalışdım ki, onun qəbrini tapım. Birinci dəfə tam uğursuz çıxdı, baxmayaraq ki, xoyskilərin qonuları dedilər ki, necə tapbaq, hətta mənə bir... Skem də çəkdilər, zat tapmadım naışıq zamanı ilə yanda. Və bu Feriköy qəbristanlığıma ikinci dəfə gedəndə artıq dedim, yox, bu dəfə gəl mən buna daha rasional yanaşım və getdim, onlarda belə qeydiyyat kitabçası var, çox belə böyük. Açdılar o kitabçanı, güvənçilər deyilir, nə deyilir o qapıda duranlara. Axtardı varaqla, dedi adı nədir, mən də onun təxəllüsü yadımdan çıxmışdı, sonra yadıma çıxdı, gür görən yazırdı məqalələrin altında bu dədi. Qatçılar üçün maraqlıdır, çünki haradasa rast gəlmək olar, heç bilməzsən ki, bu hansı Xəlil bəydir. Xəlil gür görən, yadıma düşdü dedim, bu axtardı kitabçanı və tapdı, 45-ci ildə yazılı orada. İnanmıram ki, o kitabçada səhv ola.
Burada yazılıb ki, 45-də rəhmətə gedib.
45-də rəhmətə gedib və hətta indi mənim müraciətim nədən ibarətdir. Bizim Türkiyədə kifayət qədər oxuyan oğlanlarımız var. Mən də yaşlı qoca bir kişiyəm. Mən xeyli gəzdim. Hətta o dedilər ki, ya 22-ci adadadır, onlar ada o cərgələrə deyirlər. Ya 23-də, ikisinə də baxın və əfəndim. Orada da nə bilim 1500-2000 qəbir var yəqin. Gəzdim, tapa bilmədim. Yəni, anamı hər dəfə qayıdığında sevindirmək istəyirdim ki, bu dəfə tapdım, dəfə də tapmadım. Amma hər halda mən çox minnətdar olardım. Yəni, hansısa bir tarixçi olan, nə olar mənim aləmimdə, bu da bir...
Yəni, vacib deyil tarixçi olsun.
Yəni, o da vacib deyil.
Bəli, yəni yəqin ki, biz işlən olacaq.
Yəni ki, bir nə bilim, aydındır ki, nə bilim, bir yay vaxtı, yaz vaxtı, nə bilim, münasib vaxtda bir gəzib, bəlkə olar mənlə tez. Yəni, mən yolunu bilsəydim, bilavasta olaraq.
Hansı ad altında dəfn olub?
Deməli, 22...
Həs Məmmədlə yoxsa?
Yox, Nağı, Xəlil...
Gür görən.
Yəni, Xəlil bəy gür görən.
Gür görən, hə. 22-ci, 23-cü ada. Feriköy məzarıstanında.
Bilmirsən, bu hebey necə oldu ki, aradan bir xeyli keçəndən sonra bu məzarın izinə düşmək istədi?
İstanbulda bu ikinci dəfədə olurdum. Yəni, birinci dəfə 2010-cu ildə olmuşdu. O zaman bir gün vaxtım oldu, yəni nəzərimdə qalmışdı. Mən soruşmuşdum orada türk dostlarımla. Dedilər, hə, burada mərkəzdədir, Şişlidə. Orada Feriköy məzarlığı var. Deməli, bu İstanbulun Avropa hissəsindədir. Nəsə, zaman keçdi, 2 il təxminən üstündən keçdi. Mən sizin e-mail adresinizi aldım və yazdım ki, ora tapılıbmı? Yəni, fikirləşdim, yəqin ki, siz dediniz yenə də tapılmıb və çox təəccübləndi və özümə söz verdim ki, bunu tapacağım da. Və getdik Şişlidə məzarlığa girəndə güvəncilərdən soruşdum ki, çünki xitarışlarım nəticə vermədi. Yəni, mən biraz rasionalə yanaşdım, çünki 22-23-cü adı əsasən yeni yəni məzarlıqlar idi. Fikirləşdim ki, bu 1945-də ola bilməz. Yenidən qayıtdım giriş hissəyə, o güvəncilərdən soruşdum. Onlar dedi, Ağoğulları mənə göstərdi, Əhməd Ağoğlu.
Məncə onun bütün məzarını da gördünüz.
Bəli. İndi həm hamısı ilə bağlı fotolar çəkmişəm. Yenə də tapmayanda bundan bir şey soruşdum. Dedim, elə bir adam var ki, də onu heç kim ziyarət eləmir. İnanmazsınız, o elə mənə dedi, hə, bir dənəsi var, onu heç kim ziyarət eləmir. O zaman mənim yadıma düşdü, onun axı övladları yox idi, heç bir yaxın adamları orada hətta yox idi. Əslində o elə tənha cümhuriyyətçi adın qoymuşsunuz. İnanmazsın, adam biraz da kövrəldi həqiqətən. Bəlkə də onun övladları bütün Azərbaycan xalqıdır. Yəni bəlkə də yox, həqiqətən elədi. Və həmin gətirdiyiz Xəsim Əhmədli mənə göstərdi. Hə. Dedi, bir dənəsi var, görməyib və mən görərkən bilmirəm bunu deyim-deməyim, üz daşları, yəni ayaq üstə orada keçərkən yəqin qoymuşlar, qırmışdılar üst-üstəni. Mən elə də çəkmişdim, sonra da fikirləşdim, yox, bunu düzəltmək lazımdır, yəni belə layiq deyil ona. Burada çağırdım, təmizləməyə kömək elədilər, özləri də elədi. Belə, çox yəni şad oldum özüm üçün. Yəni bunu bir minnət xatirinə demirəm. Yəni bu bizim borcumuzdur. Xırda bir şeydir mənim üçün. Yəni amma məncə onlara bir layiqli qiymət hələ ki tam verilməyib. Yəni onlar haqqında oxuyanda insan həqiqətən əsl vətənpərvərlik, vətənə xidməti, nə bilim, millətə sevgini, milləti necə sevməyi öyrənir insan. Amma belə bir şey də mən təəssüflən fikirləşirəm. Çünki Ağoğullar Əhməd Ağoğlu idi də səfirlənmirsə tarix Əhməd bəy. Onun bütün qohumları orada dəfn olunub. Hətta mən baxdım orada 2007-də də rəhmətə gedən var.
Son 5 il Gültəkin xanım rəhmətə getmişdir.
Şəklini də çəkmişəm mən onu. Mən onun orada mən bir şey duydum ki, yəni 2007-ci ilə qədər əgər gəlmisənsə, burada da görürsən ki, Azərbaycanlı üstü tam dağılmış vəziyyət. Yəni bu da bir daha bizim bir millət olaraq bir-birimizə sevgimizin az olmağı.
Yəni Ağoğulların məzarı abaddır.
Abaddır, həmçinin də gəlib gedirlər və onu ziyarət edirlər Xəlil bəyi yox. Yəni biraz təəssüfləndirici aldı məncə. Xəlil bəy hətta indi bilmirəm onu kim o vaxtda dəfn eləyib 45-ci ildə. O da hətta biraz mübahisəli idi ki, bütün bizim bu Vikipediyada da baxırsan hər yerdə yazılır 1947.
Tarixi mübahisəlidir. Doğru belə.
Doğum tarixi də 75 deyirlər, amma burada 70 yazılmış. Yəqin bu daha düzdür. Tənhalıq oradan da hiss olunur.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə dinlədiyiniz. Bizi dinlədiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Xəlil bəyin məzarını tapdınız.
Sağ olun. Yəni bu Cümhuriyyətə aid istərdim ki, o iz proqramı daha da davam eləyəsi. Bilmirəm bəlkə çəkməkdə biraz çətinliklər var amma.
Heç bir çətinliyi yoxdur.
Tarixçiləri
dəvət edirəm. Sizi görəndə daha da həvəslənirik. Çox sağ olun.
Bəs onun ailəsi ilə bağlısı da məlumatlar var mı?
Ailəsi birisinin belədir. Zöhra xanım Nəsib bəy Usub bəylinin qızı. Deməli, o deyirdi ki, o əvvəl evləndi, çox gözəl bir və ondan xeyli cavan. Bir Suad adında bir türk qızı idi. Və bu çox cavan idi deyin, həməşə şey söyləyərdi. Bu Zöhra xanım Nəsib bəyin qızı Zöhra xalamız söyləyərdi ki, deməli, orada siz olduğunuz evdə, orada belə dalan kim bir yer var. Xəlil bəy də belə qara qabaq kişi döydü amma həməşə fikirli adam idi. Deyir, bu Suad bizlə başlayırdı oynamağa orada. Biz də uşaq idik. Zöhra xanım özü 6-cı ildi. Deyir, biz oynayırdıq orada. Bu da bizə qoşulurdu. Cavandı. Hələ başlayırdı gizlən parça oynayırdı. Nə, nə? Bizdən deyir kimsə deyirdi ki, Xəlil bəy gəlir. Hamımız diksinirdik ki, biz nə ayırıq? Bir-birimizdən tez ayrılırdıq ki, gəlifdi də bəy qayıdıb evinə. O sonralar faktiki Türkiyədə Xəlil bəy tək tənha qaldı. Elə ona görə də o məzəristanlar mənim ötəri ilə tənhalıq hissinin bir elə bil.
Təcəssüm edir.
Faktiki gür ictimai həyatına baxmayaraq, məişət nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər tənha adam idi. Elə onun orada tanışları kim idi? Xoyskiləri idi, yəni Qalankov, sağ Qalankov Xoyskin ailəsinin üzvləri və söylədiyim Zöhra xanım, yəni Qasprinskin nəvəsi və Mirzə bəy onun yoldaşı, gözəl aqronom idi və bunlar həmişə bunlar bunun evinə gəlirdilər və mən yenə də bax bu verilirsə yenə də təsirləndirəm ki, bunların kabotajda, kabotaj İstanbulun ən mərkəz küçələrindən biridir. Bunların kabotajda bir ünvanı vermişdi o vaxt Zöhra xala ki, sənlə bir Türkiyə gəlin, nə bilirdi ki, belə çətin şeydir yəni. Biz də gedə bilmədik heç birimiz, bircə bacım olubdu, gedə bildi və o kabotajda mənə dedi, kabotaj çox uzaq bir yer gəlir. İkinci dəfə olanda bir dən gəzdim, dedim, ailə bu kabotajdır ki, elə bu küçə və elə məyus oldum ki, deməli, nə Zöhra xala qalmayıb, nə Mirzə bəy qalmayıbdı, Zöhra xalanı oldu, öldü, Selcuk. Heç nə, bircə qızı Şöhlə haradasa Almaniyadadır və mən dedim, ay Allah, heç olmasa bir adam sağ olsaydı, gedib heç olmasa Xəlil bəy tez-tez gəldiyi evi, yəni Zöhra xalanın evini görərdim, amma bu buna da nəsib ola bilmədim.
Gəlir ki, bugün biz hələ Xəlil bəyin ona layiq olan demək ki, münasibəti göstərməmişik. Xalqımızı ona kifayət qədər tanıtmamışıq və bu baxımdan yəqin ki, gələcəkdə çox böyük bizim ölkəmizə işlər düşür. İnşallah Xəlil bəy və onun silahdaşları özlərinə layiq olu ada layiq olacaqlar və Azərbaycan xalqı onları yaxından tanıyacaqdır. Mən buna əminəm. Sağ olun.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən daha bir veriliş bitdi. Bu iz
Cumhuriyet hükümetinin daxili işler ve ədliyə nazir olmuş Xəlil bəy Xasməmədliyə həsr olmuşdu.
Vətəni sevməyən insan olmaz.
Xəlil bəyi bu izdə andılar. Tarixçi alim Kamran İsmailov. Xəlil bəyin qohumu Toğrul Cuvarlı. Biz işçilər. Sevda İsmaillı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Mən səni köksümdəki bir zərrə, mən